bulletin. Merci de votre fidélité.
Sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi tozali kokoba na kolobela Bokono ya pota ya libumu na docteur Pascal Chamala ya clinique Ngaliema denge nini hemorroïde to pe pota ya libumu esalaka epai ya mwasi ya zemi pota ya libumu ezalaka lolenge boni na kati ya nzoto ya motu pe esalemaka ndenge nini
na grossesse kosala ndenge nini oyebi soki mama za na grossesse utérus na ye place mwana avant de laka ekoya munene. Alors, ekoya munene na niveau ya petit bassin wana. Utérus ekofina effectivement, ekofina ba veine wana, eko gêner circulation ya makila po ezonga na motema ndenge na lobaki. Alors sikoyo makila wana ne circulant pas bien, ekotikala evandi na kati ya ba veine et à un certain moment wana ba veine wana ekovimba et d'ailleurs ba maman mususu bazaka na ba varice ozomona varice c'est-à-dire ba mystère makolo
ebimi
vimbi et donc la grossesse mécanisme nango ezaliwana
pota libumu ezali lolenge boni
pota libumu ezali lolenge mibali ezali hémorroïde externe oui na libanda ya anus hein soki otali boyokomona biloko ba veine vimbi vimbi na sima wana wana baza ba hémorroïde externe Bamoroïde externe ezali bamoroïde esalamaki kala sikoyo ekomi makasi lokola poso wana ezo bima libanda en permanence wana babengaka yango bahémorroïde externe bamoroïde interne donc pota ya libumu ya kati ya libumu c'est ça en fait le vrai terme d'hémorroïde interne wana ezali oyo emonanaka te na libanda alors ekomonana kaka soki otie appareil moko na kati omoni ke ba misisa wana evimbi wana ezali stade 1 donc ba hémorroïde externe interne plutôt eza na ba stade miné 1 emonanaka te il faut mpona komona yango kotia appareil moko bakobenga anuscope mpona komona yango ça c'est 1 2 phase 2 ezali ba hémorroïde wana soki opusi ebimi osali toilette yango moko ezongi wana stade 2 ezongi na kati ezomona lisusu te stade 3 ezali okei na toilette opusi ebimi po te ezonga il faut ozongisa yango na liboko wana ezali hémorroïde stade 3 et enfin stade 4 ezali obimisi ebimi lero okende toilette ou bien lero kopusa ekotika la bongo libela epimi libanda mpo na ezonga il faut basala intervention chirurgicale mpo ezonga na kati voilà
docteur mpona kosilisa nanu hémorroïde pota ya libumu oyo ya kati eloko nini bato basengeli kosala
justement ndenge touti oloba yango toyebi mpona nini esalamaka alors il faut traiter la cause est-ce qu'il faut maintenant éliminer la grossesse j'ai dit non mais seulement il faut faire en sorte que qui vous allez la constipation si vous traitez la constipation problème moi n'est pas ça matin puisque au coup ça les soucie ça c'est une chose ce que vous dites là bas la confinement il y a bas masse la carte à l'ibumou ce qu'il faut faire c'est attendre que la couche mais ce qui est allé du ou bien tumeur moko na carte à l'ibumou ou bien cirrhose ou bien bas malade moko en dingwana ou isa confinement eza ko gêner circulation ya makila na ba veine hémorroïdaire alors cela il faut kolongola ngo
matondo mingi docteur Pascal Chamala
merci mama kuna na poto, kuna na Amerika.
Wana ezalaki Dr. Pascal Chamala oyo azali monganga spécialiste en gastro-entérologie na kati ya clinique Ngaliema na micro ezalaki Fatuma Kalala Ali.